ኢትዮጵያ ብመራይ ቁጠባዊ ዕብያት ሓንቲ ካብተን ብሩህ ተስፋ ዘለዎን ሃገራት ኮይናኣላ ኢሎም ንኢዶም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ። ሚስተር ኦባማ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ኢትዮጵያ ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ኮይና ንተፀባእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ንምርኻብ ኣበርቲዓ ትሰርሕ ከም ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ንዝገብርዎ ሰናይ ተግባር ከመስግን ይፈቱ ኢሎም ኣብ መንጎ ክልጤን ሃገራት ስጡም ርክብ ከም ዝህልውን ጠቂሶም። ኣብ ሓደ እዋን ተመፅዋቲት ዝነበረት ኢትዮጵያ ሎሚ ስሉጥ ምዕባለ ተመዝግብ ርእሳ ክኢላ ሕርሻዊ ፍርያት ጥራሕ ዘይኮነ ሓይሊ ንወፃኢ ክትሸይጥ ካብኡ ሓሊፉ ምስ ኣሜሪካዊ ንግዳዊ መሻርክቲ ክትከውን ትሰርሕ ዘላ እውን ኢሎም። ኣብ ምግጣም ፀረ ግብረ ሸበራ ቀንዲ ትኩረት ዝረኸበ እስላማዊ መንግስቲ ዕራቅን ሶርያን እዩ። ግን ጨንፈር ኣልቃኢዳ ዝኾነ ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ ዝፈጠሮ ህውከት ንጹር እዩ። ኣብዚ ምትሕብባር እዚ መርሕነት ኢትዮጵያ ጎልዩ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ክነመስግን ንደሊ ይብሉ ፕረዚደንት ኦባማ ኣስዒቦም።
So our counterterrorism cooperation and the partnerships that we've been formed with countries like Ethiopia are going to be critical to
አብ ምድምሳስ ግብረ ሽበራ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝመስረትናዮ ምትዕግጋዝ ፀረ ግብረ ሽበራ ኣዝዩ ደራኺ እዩ። ብዘይካዚ ቀዳማይ ሚኒስትርን መንግስትን ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ከዳልው እዮም። ስለዚ ሲቪካዊ ማሕበረሰብ ሰናይ ምሕደራ ተዛሪብናሉ። ዓወት ኢትዮጵያ ናብ ካልኦት እውን ክሰፍሕ ድልየትና እዩ። እዚ ፖለቲካዊ ዓወት ጥራይ ኣይኮነን፣ ውፅኢቱ ቁጠባ እውን ስለ ዝኸውን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ መንጎ ጽዑቕ በደቦም ንልኡኻት ኢትዮጵያ ተቐቢሎም ከዘራርቡ ስለ ዝወሰኑ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ንዝተፈጥረ ርክብ ክብ ኣቢሎም ከም ዝርዩ ኢትዮጵያ ተመዝግቦ ንዘላ ቁጠባ ምዕባለ ደገፍ ኣሜሪካ ልዑል ኮይኑሎ ክኢላ ሓይሊ ሰብ ኣብ ዘፈራት ጥዕናን ሕርሻን ኣብ ምፍራይ ርኡይ ሓገዝ ኣሜሪካ ረኺብና ኢና። ስለዚ ከነመስግን ንፈቱ ምስ በሉ
We value also the support the United States has offered to us in terms of engaging the private sector, especially in the your initiative.
ብዘይካዚ ውልቀ ዘፈር ንምትብባዕ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስዳሮ ኣዕዚዝና ኢና ንሪኦ። ከምኡውን ሚስተር ፕሬዚደንት ባዕሎም ዘበገስዎ ፓወር ኣፍሪቃ መደብ ምዝርጋሕ ኤሌክትሪክ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነኣድን ውፅኢታውን እዩ። ንሶምን መሪሕነት ኣሜሪካን ዝተግበርኩምዎ ምርግጋፅ ውሕስና መግቢ እውን ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ክጠቐሰሎም ይደሊ።
ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዘረብኦም ኣብ ዕብየት ድራኻይ ግደ ኣብ ዘሎ ሰላምን ህድኣትን ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካን ዘለዋ ክልታዊ ርክብ ዝነኣድ ኢሎም ንሓገዝ ፕረዚደንት ኦባማ እውን ኣመስጊኖም።